Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ខ្យល់ព្យុះសង្កេរីហាវីចុះខ្សោយបន្តិចបន្ទាប់ពីបក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសដែលជាប្រភពជនចំណាកស្រុកការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាំឲ្យមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងសកលលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីជុំវិញពិភពលោកចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាជាការវាយលុកចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាការឃុំខ្លួនសកម្មជននិរទេសខ្លួនជនជាតិអ៊ុយហ្គោនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាការរំលឹកមួយថាចិនកំពុងបញ្ចេញឫទ្ធិអំណាចលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាជូសង្គ្រីហាវីបានបាក់បោកនៅលើដីគោកភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋខេចសាជាទីក្រុងរ៉ុកផតដែលជាទីក្រុងដ៏តូចមួយមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងកូប៉ាគ្រីស្ទីហើយវាបានបក់បោកនៅឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកដោយមានល្បឿនខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រដែលមានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រជូសង្គ្រីហាវីជាព្យុះដ៏សាហាវដែលបានបក់បោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សដែលមានល្បឿនខ្យល់209គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅពេលដែលវាបក់បោកនៅលើដីគោកព្យុះសង្ឃរានេះបានមកដល់ដីគោកនៅពេលដែលវាបានក្លាយជាព្យុះសង្ឃរាប្រភេទទី4ដែលជាព្យុះមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាបានចុះខ្សោយជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាហាវីជិតមកដល់កាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសរាប់ពាន់អ្នកបានរត់កិច្ចទៅកាន់ដីគោកដើម្បីបញ្ជៀសខ្យល់និងទឹកចំនួនពីការគម្រាមកំហែងព្យុះសង្ឃរានេះមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅព្យុះហាវីនេះថាជាព្យុះគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសត្រូវរាយការណ៍ទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះគ្រីអាសន្នមិនអាចទៅដល់ទីកន្លែងជាច្រើនបានទេបណ្ដាលមកពីខ្យល់ខ្លាំងពេកលោកឆលវ៉ាក់អភិបាលក្រុងរ៉ុកផកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាកាសធាតុបាននិយាយថាព្យុះសង្ឃរានេះបានបាក់បោកត្រូវចំក្រុងរបស់លោកហើយលោកបានព្រមានពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ខ្លាំងលោកបាននិយាយថាសាលារៀនផ្ទះនិងហាងលក់ដូរទំនិញបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងស្នងការជន់ចំណាក់ស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រុចសែលនៃប្រទេសបេលជិកប្រហែលផ្អាកជំនួយអភិវឌ្ឍហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសនានាដែលជាប្រភពជន់ចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសទាំងនោះទទួលយកពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកោនដែលធ្លាក់ការធ្វើតេស្តនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត The Times របស់អង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Dimitris Avramopoulos បាននិយាយថាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាបញ្ឈប់ការផ្តល់ថវិកាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗយើងបានវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីបង្កើតឱកាសឲ្យនឹងរក្សាមនុស្សឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសដែលខកខានមិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តអាចប្រឈមនឹងការរដ្ឋបတ်ខាងទិដ្ឋាការប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគម្រាមកំហែងផ្អាកទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសដែលជាប្រភពជនចំណាក់ស្រុកសំខាន់ៗដែលមិនសុខចិត្តទទួលយកជនជាតិរបស់ខ្លួនវិញ ក៏ប៉ុន្តែលោកអារ៉ាមម៉ូណូប៉ូឡូសហាក់ដូចជាចង្អុលបង្ហាញភាកច្រើនទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មធិតការដែលសម្លឹងមើលនៅពេលឥឡូវនេះដោយនិយាយថាជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីអ្នកការទូតវិជ្ជបណ្ឌិតរហូតដល់ពួកនិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដែលកំពុងពិភាក្សានៅពេលឥឡូវនេះចាប់តាំងពីស្ថានីយ៍ធម្មពលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសំខាន់សំខាន់มันមានអ្វីនៅក្នុងពិភពលោកនេះអាចគេចផុតពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពួកអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាននិយាយថាមូលហេតុគឺការពឹងផ្អែកកើនឡើងទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Jonathan Homer នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងគមនាគមន៍នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងជ្រាបចូលកាន់តែខ្លាំងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនិងជារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាក់ទិនហើយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែខ្លាំងឡើងជាផ្នែកមួយនៃការប្រស័យតាក់ទងនិងសហការគ្នាការនេះមានន័យថាមានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធនោះសម្រាប់អ្នកដែលប្រាថ្នាធ្វើការព្យាបាលការងាររបស់ក្រុមដែលគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងអ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជួយពួកគេបានទទួលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងជួយរារាំងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលអនាគតលោកសេបាស្តានគូកាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកបានលាចេញពីតំណែងនៅសេតវិមានដែលធ្វើលោកខ្លាចជាមន្ត្រីចុងក្រោយបង្អស់ចាក់ចេញពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងលិខិតលាចេញពីតំណែងមួយច្បាប់ដែលសរសេរដោយលោកគូកាហើយដែលត្រូវទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនទទួលបានលោកបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពទៅអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យលោកមិនពេញចិត្តពីទិសដៅនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេបានដណ្ដើមផ្នែកភៀកច្រាននៃទីក្រុងតាស់អាហ្វាភៀកអេសានពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ទីក្រុងនោះហើយបានបង្ហូតទង់ជាតិនៅលើបន្ទាយក្នុងសម័យចក្រភពអូតូម៉ង់ផងទីបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងឯកភាពរបស់ក្រសួងឆ្មាំភេរវកម្មបានរំដោះស្រុកស៊ីថាដែលនិងបាសាទីនហើយបានបង្ហោះទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់នៅលើបន្ទាយក្នុងសម័យអូតូម៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ចាអាហ្វារីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងហើយនិងលោកផ្លរ៉ង់ផាលីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាដាកថាទីក្រុងចំនួន 70% បានត្រូវរំដោះផ្នែកដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវរំដោះនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបង្ក្រាបផ្ទួនគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងការប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់អង្គការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NDI បាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងហើយថ្មីនេះទៀតពីស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនស្ថាប័នទាំងនេះប្រមានថាការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខលោកសង្សុផាតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពព័ត៌មាននិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៅក្រោយពីមានការបង្ក្រាបភ្លាមៗនិងជាបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមិនមានពីមុនចំពោះស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននិងអង្គការបរទេសដែលជួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការអន្តរជាតិចុងក្រោយបំផុត ដែលបានប្រឆាំងទៅនឹងការបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយធំនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការ Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់នូវអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នកឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំនៅទ្វីបអាស៊ីថ្លែងនៅក្នុងខ្លឹមសារដើមថា
ការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវគេគោរពបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរិះគន់នានាដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានហៅកាសែត The Cambodia Daily ថាជាមេចោរដោយលោកបានប្រកាសពីលទ្ធភាពនៃការបិទកាសែតឯករាជ្យប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខដោយសារកាសែតនេះមិនបង់ប្រាក់ជាង6លានដុល្លារដែលលោកអះអាងថាជាពន្ធចម្ពាក់រដ្ឋកាសែត The Cambodia Daily បានបដិសេធការអះអាងនេះនៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់មកក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសបិទការផ្សាយវិទ្យុនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលវិទ្យុទាំងពីរនេះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរឿងមិនប្រក្រតីទាក់ទងទៅនឹងពន្ធដាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានប្រកាសពីការបិទការិយាល័យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្តេញចេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះទាំងអង្គការ NDI និងកាសែត Cambodia Daily បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយវិធានការទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនមើលឃើញថាជាទូទៅមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌បើទោះបីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនរលូនក៏ដោយគណៈកម្មការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត CPJ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យលុបចោលវិញនូវការគំរាមកំហែងរបស់លោកចំពោះកាសែត The Cambodia Daily ហើយដែលអ្នកយកព័ត៌មាននៃកាសែតនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនៅក្នុងអំឡុងពេលវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅថាបំរើឲ្យបរទេសលោក Sean Crispin អ្នកតំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត CPJ ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា
អញ្ញាធិការកម្ពុជាគូបញ្ជប់ការគម្រាមកំហែងបិទកាសែត The Cambodia Daily ចំពោះការចោទថាបានគេពុននិងគូអនុញ្ញាតឲ្យកាសែតនេះបន្តបោះពុម្ពផ្សាយដោយមិនបារម្ភពីអំពើប្រឆាំងតបរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីបំបិតមាត់កាសែតឯករាជ្យដើម្បីឈ្មោះបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាការគម្រាមបិទដោយបង្ខំជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងជាក់ស្ដែងចំពោះសេរីភាពព័ត៌មាន
កាសែតនេះចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពផ្សាយដំបូងនៅឆ្នាំ1993ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ថាប័នព័ត៌មានមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលយកព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្រដៀងគ្នានេះដែរការបិទស្ថានីយវិទ្យុឬការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនៃស្ថានីយវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកដែលភាគច្រើនជាសារជីវកម្មខ្នាតតូចឯករាជ្យជាក់ស្ដែងបានរារាំងការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលវិទ្យុទាំងពីរមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលោក John F. Lansing នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈគ្រប់គ្រងនៃក្រុមប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយ BBG ដែលជាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុទាំងពីរនេះបានលើកឡើងថាការចាត់វិធានការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធលើស្ថានីយវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់មជ្ឈបាយដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងឯករាជ្យអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីពិភពលោកលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថា
យើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះបង់ចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការបិទមាត់ប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យហើយអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយវិទ្យុទាំងអស់ដែលប្រឈមការបិទនេះអាចដំណើរការធម្មតារបស់ខ្លួនឡើងវិញជាបន្ទាន់
ការចាត់វិធានការដោយភ្លាមៗហើយដែលសម្ដៅលើស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនតូចនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយដែលបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត25ឆ្នាំកន្លងមកនេះឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការបិទនេះលោក Kenneth Wallach ប្រធានវិទ្យាស្ថាន NDI បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយចំពោះការបិទវិទ្យាស្ថាននេះលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យាស្ថាន NDI បានធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយធំៗរួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរយើងធ្វើការរបស់យើងដោយតម្លាភាពនិងក្នុងគោលបំណងគោរពតាមច្បាប់ទាំងឡាយយើងពិតជាសង្ឃឹមយ៉ាងមោះមុតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យឡើងវិញលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានឲ្យដឹងថាការបិទវិទ្យាស្ថាន NDI គឺធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់ ហើយសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំពានការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនេះបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់និងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយលោកស្រី Liz Trussell អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅទីក្រុងសឺណាវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងខ្លឹមសារដើមថាមុននឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់យើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ចេញមតិរិះគន់របស់ខ្លួនទៅលើការចាត់វិធានការនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងនោះលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារិះគន់នឹងវិធានការនេះការរិះគន់របស់សមាជិកសភាទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរិះគន់ទៅលើការចាត់វិធានការនេះកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសម្ងាត់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលធ្វើនៅតុធ្វើការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបកស្រាយថាការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាការបិទដំណើរការរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទេ
រដ្ឋាភិបាលអាប់បានបិទទេអាស៊ីសេរីនិង VOA ពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាស៊ីសេរីនិង VOA នៅតែផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុដែលបានសុំច្បាប់ក្រសួងរួចហើយក្រសួងអត់មានបិទវិទ្យុទាំងអស់នោះទេនៅដំណើរការធម្មតាក្រសួងមានវិធានការតែអ្នកដែលបានរំលោភកិច្ចសន្យាបើកស្ថានីយ៍ជាមួយក្រសួងព័ត៌មានទៅប៉ុណ្ណឹងគាត
់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យមួយក្នុងចំណោមប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបង្ក្រាបខាងពន្ធនេះបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះមានវិជុសរុបចំនួន15នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ពីការបង្ក្រាបនេះកសែតនេះក៏បានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ការផ្សាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលខ្លួនជួលម៉ោងដោយកសែតនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានវិទ្យុ VOD គឺលោកប៉ាងួនទៀងគេមិនប្រកាសថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានជំហានបន្ទាប់យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានព្រមានថាការមិនអាចងាកទៅស្ថានភាពធម្មតាដោយមុនការបង្ក្រាបនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញអំពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់អង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនៃអង្គការនេះបានព្រមានថា
អ្នកការទូតនឹងប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយគួរឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងថាបើសិនបើលោកមិនធ្វើឲ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមវិញទេការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមិនត្រូវចាត់ទុកថាយកជាការបានទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Lowenthal បានយល់ស្របថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរនានាការនៃការបង្ក្រាបនេះទេលោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចាត់វិធានការខ្លាំងជាងមុនហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរអំពីជំហានបន្ទាប់
Yeah, I think we must really begin to look at that and really begin to put much more economic pressure on Cambodia.
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវចាប់ដើមគិតគូរអំពីរឿងនេះនិងចាប់ដើមដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
។រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសកម្មជនអ៊ុយហ្គ័រដ៏លេចធ្លោម្នាក់កាលពីដើមខែសីហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជាការចងអល់បង្ហាញថាប្រទេសចិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនាងចយស្ហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានិងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យឲ្យអង្គការសិទ្ធិជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រម្នាក់បាននិយាយថាហេតុការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសកម្មជនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនេះគួរតែជាការដាស់តឿនចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបថាគុណតម្លៃមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងត្រូវជួបឧបសគ្គប្រសិនបើប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តមានចំណងប្រជាកម្មជាមួយចិនជាអាទិភាពជាងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននោះ កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះអគ្គលេខាធិការនៃអង្គសមាជជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រពិភពលោកប្រចាំនៅទីក្រុងមូនិចលោកដុលខុនអ៊ីសាត្រូវបានប៉ូលីសនៅទីក្រុងរ៉ូមឃាត់ខ្លួនមុននឹងលោកឡើងធ្វើបទបង្ហាញប្រាប់ដល់ព្រឹទ្ធសភាអ៊ីតាលីអំពីការរឹតបន្តឹងដែលពលរដ្ឋរបស់លោកកំពុងប្រឈមនៅតំបន់សិនជៀងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរូបថតនិងស្នាមម្រាមដៃដែលកិច្ចការនេះត្រូវប្រើរយៈពេលអស់ជាង3ម៉ោង
ប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ៊ីសាថាពួកគេបានធ្វើតាមបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គភាពប៉ូលីសអ៊ីនទើប៉ូលដែលនៅក្នុងបញ្ជីនោះប្រទេសចិនបានដាក់ថាលោកគឺជាភារវៈជនម្នាក់ដែលគេកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2009មកដែលគ្មានភស្តុតាងអ្វីច្បាស់លាស់ឡើយរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខរបស់ចិនម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានអង្គភាពប៉ូលីសអ៊ីនទើប៉ូលកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកអ៊ីសាដែលបច្ចុប្បន្នមានសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់បានបង្ហាញពីការស្រងាក់ចិត្តចំពោះនិន្នាការរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមានទំនោរទៅតាមសម្ពាធនយោបាយពីចិនដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំស្លុតចិត្តណាស់ពីព្រោះខ្ញុំជឿថាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋគឺជាគុណតម្លៃចម្បងនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ៊ីតាលីនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីតាលី
លោកអ៊ីសាមិនមែនជាជនចម្លែកទេសម្រាប់ចិនដែលបានព្យាយាមរារាំងសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់លោកសម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដែលលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីមុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកូរ៉េខាងជើងទួរគីនិងប្រទេសស្វីសផងដែរអង្គសមាជអ៊ុយហ្គ័រពិភពលោកប្រចាំនៅទីក្រុងមូនិចបានទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើប្រទេសចិនបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីតាលីឲ្យឃុំខ្លួនលោកអ៊ីសាឬទេលោកដៀលសាតរីសាតអ្នកនាំពាក្យឲ្យអង្គសមាជអ៊ុយហ្គ័រពិភពលោកបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរឹតបន្តឹងចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនលោកបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែភ្ញាក់រលឹកនឹងការដំរើគោលនយោបាយនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាកម្មទៅនឹងនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនឡើងវិញ
អ្នកវិភាគបានយល់ស្របថាជាធម្មតាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកអ៊ីសាគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅខាងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាយោងតាមហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលសកម្មជននិរទេសខ្លួនរូបនេះត្រូវបានដោះលែងនិងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះបានបង្ហាញថាសន្តានចិត្តចំពោះរឿងហេតុការណ៍ឡើងលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនៅតែជាសញ្ញាបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចិនដែលបាននិយាយថាការទាមទារចង់បានតំបន់ស្វយ័តរបស់ក្រុមជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រគឺជាប់ទាក់ទងនឹងពួកភារវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម
និយាយរួមគឺពួកគេបានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងរបស់ចិនដោយគ្រប់គ្រងលើផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់សិនជៀងលោក Drew Gladney សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនរវិទ្យាមកពីមហាវិទ្យាល័យ Ponoma College នៅរដ្ឋ California បាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាចិនកំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រសាច់និងឆ្អឹងទៅលើបញ្ហាអ៊ុយហ្គ័រនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាសាច់ត្រូវយកចេញអស់ហើយហើយគំនូរឆ្អឹងកាន់ឡើងរឹតតែច្រើនចាប់ពីខែកញ្ញាទៅការប្រើភាសាអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងសាលារៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅតំបន់សិនជៀងនឹងត្រូវហាមឃាត់ប្រទេសចិនបានហាមឪពុកម្ដាយជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រមិនឲ្យដាក់ឈ្មោះកូនកូនទើបនឹងកើតថាម៉ូហាម៉ាត់ទេឬឈ្មោះណាដែលមានអត្ថន័យពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាខ្លាំងពេកការរឹតបន្តឹងផ្សេងផ្សេងទៀតផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងឬការអនុវត្តសាសនារបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលរួមទាំងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីឃ្លាំមើលការតាក់ទងរបស់ពួកគេ
លោកអ៊ីសាបាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់នេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបំផ្លាញវប្បធម៌ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រលោកបានបន្ថែមថាភាសាអ៊ុយហ្គ័រគឺជាកត្តាចម្បងមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រអញ្ចឹងអត្តសញ្ញាណនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រហែលជា 60% អត្តសញ្ញាណមួយទៀតគឺសាសនាមូលហេតុដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលចិនសពថ្ងៃបង្ខំដាក់សម្ពាធមកលើសាសនានិងភាសាកាន់តែខ្លាំងលោក Michael Clark សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីផ្នែកសន្តិសុខជាតិបានបញ្ជាក់ថាចិនសម្ញែងឲ្យឃើញពីការដាក់ត្រួតត្រាខ្លាំងបែបនេះគឺបានត្រឹមតែរឹតបន្តឹងក្តីបារម្ភដែលជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រមានតាំងពីមុនមកដោយខ្លាចក្រែងថាពួកគេនឹងត្រូវតាមធ្វើទុកបុកម្នេញលោកសាស្ត្រាចារ្យបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេថាគោលនយោបាយបែបនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងជនជាតិភាគតិចនិងជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាអំពើហិង្សានៅតំបន់សិនជៀងបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងសត្រូវពីខាងក្រៅដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកដូចជាពួកអាល់កៃដានិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើម សាស្ត្រាចារ្យខ្លះក៏បានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យដល់ចាស់ដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សិនជៀងឬប្រឈមនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាការបន្ថយល្បឿននៅក្នុងគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្ររបស់ខ្លួនដូចជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់នៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនោះចិនត្រូវការគាំទ្រពីប្រជាជនតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលឬប្រទេសអារ៉ាប់នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនមានការខឹងសម្បារចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ចិនទៅលើជនជាតិអ៊ីហ្គ័រដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាសាច់ញាតិនិងព្រឹទ្ធាចារ្យដែលតវ៉ាប្រឆាំងការស្លាប់ជនស៊ីវិលសមាលី10នាក់ដែលបានចាប់ប្រកាន់ថាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ដោយកងទ័ពសមាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសាកសពជនរងគ្រោះទាំងនោះនឹងមិនបញ្ចុះទេរហូតតទៅជនដីដល់សូមអភ័យទោសជាមុនសិនថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេដឹកនាំសហគមន៍សមាលីនិងសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់ជាង300នាក់បានចាប់ប្រកាន់កងទ័ពសមាលីដែលអមដោយទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង10នាក់នៅក្នុងអន្លង់នៃការវាយឆ្មក់នៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅតំបន់បារីអ៊ីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីមូកាឌីសូពួកមេដឹកនាំស្ដាំនិយមនិងក្រុមប្រឆាំងម៉ាក់ស៊ីសមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅតំបន់ Bay Area នៃទីក្រុង San Francisco កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានផ្អាកពីទីនោះលោក Joy Gibson អ្នកបង្កើតក្រុមបាតុយុទ្ធ Prayer បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកកាលពីដំបូងពួកវាគ្មិនមានកម្រងថ្លែងនៅឧឈានជាតិរបស់ក្រុងនោះពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការវាយប្រហារអត្តឃាតទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃសុក្រយ៉ាងហោចណាស់ក៏28នាក់ដែរមនុស្សជាង50នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងអន្លង់នៃការសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រស្ត្រីនិងកូនក្មេងនិងមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះប្រទេសចិនបានហាមការរកស៊ីថ្មីជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនចំណាត់ការនេះស្របទៅតាមសេចក្តីសម្រេចនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុម័តកាលពីដើមខែនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការហាមឃាត់នេះចូលជាធរមានភ្លាមៗសហគមន៍រកស៊ីរួមពាណិជ្ជកម្មថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.